мен, Клара Маринова. На линия е Иван Аспарухов, член на изпълнителния съвет на коалиция от партии коалиция АБВ. Здравейте, господин Аспарухов.
Здравейте, госпожо Маринова. Здравейте, слушам.
Радвам се, че ви открихме, защото даваше непрекъснато свободно вашия телефон. И така, днес приключиха поредните преговори. Вашите тепърва предстоят. Днес консултации се проведаха между ГЕРБ, партията с най-много народни представители в сегашния парламент, и коалиция от партии Патриотичен фронт. Преминаха тези консултации с БСП Лява България, с ДПС, с Реформаторския блок и днешните с Патриотичния фронт. Какво е вашето впечатление от тези преговори? Как се готвите вие за вашия ден на вашите преговори?
Ами, то дали нашето впечатление е меродавно, не знам, но мнението, по-важно е мнението на хората. А то не е добро. Още с първите преговори няма никакъв елемент на приближаване. Няма неща, върху които да бъдат да се обединят най-големите политически партии. И това е фактор. И днес, когато започнаха поредните преговори с по-малките, които успяха да влезнат в този нов парламент. Така че това е нашето становище. Ние ще уточним позицията в събота и ни предстоят преговорите в неделя.
Да. Днес има доста приближаване в интерес на истината. Парадоксът, според мен, се изразява в това, че най-отдалечени си оставят позициите между ГЕРБ и Реформаторския блок, а Реформаторския блок е естественият коалиционен партньор на ГЕРБ. А като че ли с най-добри чувства се разделиха с БСП и с Патриотичния фронт. Смятате ли, че се приближаваме към съставянето на правителство или по-скоро ще вървим на нови предсрочни парламентарни избори? Какъв е вашия анализ?
Ние виждаме, че е общо становището на всички партии, че вариант за нови избори не е добър.
Да. То не е добър, ама може пак да се отиде, въпреки че не е добър.
Ами то ще го покаже обстановка.
Да.
Хората казаха, които да влезат в парламента,
така?
Дадоха право да разговарят и да преговарят, ако те не се разберат, сигурно пък те ще вземат решение за нови избори, което не е добре за първите, за избирателите. Когато са лесно, когато са две-три партии, но вие виждате, да, първите разговори бяха кратки 3-4 часа.
Да.
Там бяха ясни полюси още с самото начало. Още преди преговорите позициите бяха изразени. Кой с кой не може.
Да.
И никой не каза кой за какво.
Така.
В такъв смисъл големите партии. Аз мисля, че имаше друг вариант. Но
а какъв
този
е бил
вариант беше? Не е тайна, че отдавна правителството е наредено. Али от първата политическа сила.
Да.
И жалкото беше, че намеренията за добър резултат не се сбъднаха. На първата политическа сила, все пак тя е политическа сила първа.
Да.
Мисля, че това изчакване с събирането на новото народно събрание не е добре за избирателя.
Да.
Той направи един тежък избор. Не искам да го квалифицирам. Изказваха се министри и всякакви други. Ясно е какво ще излезе и на 18-ти доклада на ОСЕ и ще разберете, че това, което целият народ го усети на тези избори, ще бъде подпъртено във вашите наблюдатели.
В смисъл?
Но все пак си казвам думата. В смисъл, че са манипулирани.
Да.
Вие четохте ли предварителния
доклад? Да, да. Да.
Само че
нашите слушатели не са учели, затова ви питам да отговорите.
Да, да, да. Са манипулирани, че има огромен процент купен вод и така нататък. Това беше приучите на хората.
Днес три партии... Три партии са изпратили отворено писмо до медиите и са внесли в Върховния касационен съд иск за касиране на изборите.
Ама аз го внесох това веднага след изборите.
Така?
Защото това, което констатирахме по места, беше възвещаващо.
Така?
Не казвам голяма дума, възвещаващо беше.
Да, да.
Да не? И нормално е да се вземе, но пък главният орган, лицето на ЦИК и на Служебното правителство, каза, че са честни
да.
Избори в България. Така, тези нечестни ще се произнесат органи. В крайна сметка политическата класа, която беше избраната, се оказва в крайна сметка неподготвен за нещо национално, което може да се търси реализацията сега пред този тези период, който предстои. Аз за това казвам, че има отговорност на политическа сила. И тази политическа сила бяхме подготвени, че тя ще бъде първа. Мисля, че беше нормално да се отиде на бързо свикване на Народното събрание, мислене на правителство, което е готово в кабинетите на най-голямата политическа партия. И при този разностранен и невероятен състав, дори на отделните политически парламентарни групи, като някои влезнаха в последния момент по неизвестен начин. Не, той е известен математически,
да.
Но сигурно не са имали време да се подготвят политическо. Каква позиция да устояват, как да се устоява позиция, как се лобира, как се преговаря с политическа партия, защото коалиционната култура ни далече обягва.
Mm-hmm.
И това е плод и се вижда с тя, че то не става. Може би вариантът с бързо внесене на правителство и не дай си Боже, то беше минало. Да, това имаме време за политически преговори.
Е, да, господин Аспарухов, ама все пак има реалности, има процедура, има конституция. Не става така просто и лесно внасянето на предложение за кабинет, след като имаш само 84 народни представители. Откъде ще да получи мнозинството?
Щяхте да видите. Ако беше внесено правителство, щяхте да видите. Аз ви казвам, този деконцентриран състав, дори на отделните политически партии, можеше да доведе до големи изненади. Тогава ще си проличат не сега на преговорите, кой каква позиция има, ще се включат и тайния вод на правителството. И тогава ще се избере с кой може да се преговаря и с кой не може да се преговаря. В крайна сметка, ние коментираме теми, които не са как толкова дневния ред на нашата.
Така? А кои са в дневния ред?
Примерно обединение може да бъде от всички политически партии, че трябва моментално поправяне на изборния кодекс. Не на вечерите на избори, а далече преди избори. И това може да стане за пръв път. Защото всички хора в държавата казаха, че този кодекс, това изчисляване на мандат, това разпределение на мандатите, е пак най-малко несправедливо.
Да.
Ето една тема, която можеше да се обедини в събране, да влезе. Защото започваме да говорим за секторни политики. Извинявайте, за икономика, за енергетика, за инфраструктура, за образование, за здравеопазване. Това е тема, която може да се говори винаги, когато те вниса основния закон на държавата. Това е закон за бюджета. Всички секторни политики намират финансово отражение там. Тогава има право всяка партия да се изрази становище, преговарят за ставане на бюджета, след това за второ четене и така нататък. Така че изместихме малко нещата. Мисля, че най-добре беше да има правителство.
Да.
И след това, мисля, че може да се търсят варианти за обединяване. Сега всяка партия ще бъде предпазлива, камо ли пък по-малки, които прескочиха бариерата и сега един грешен ход от тях може да им умножи по нула резултат.
Да.
И едно е липса на лице, не субект, а лице на парламентарна група, действително може да унищожи усилията на цяла партия. Аз пак казвам, съставите на, особено на малките групи, които влезаха в парламента, са неконсолидирани. Те не са работили заедно.
Да.
Те нямат парламентарен опит. В такъв смисъл казвам, че една грешна стъпка, едно грешно изказване може да бъде фатално за всички партии от втория кръг, които участват в разговорите.
Сега, на масата за преговори ГЕРБ поставя много ясно и еднозначно формулата, която са измислили за властта. Това е политически кабинет на споделената политическа отговорност и с участие на политически представители. Впрочем, вие в АБВ Можете ли да дешифрирате тази формула? Подкрепяте ли я? И ще участвате ли в такъв кабинет?
Сигурно това ще бъде тема на разговора в събота. Що се касае до качество, нали? Мисля, че е безспорно, че АБВ в листите си това го имаше и се виждаш. Може би АБВ беше единствената партия, която не работеше вътрешно конфронтационно, имам предвид. Тя не използва по никакъв начин преднамерено преференциалния вод.
Да.
Верно, имаше такива ситуации, но АБВ излезна като отбор във всички листи. Включително и водачите бяха нали, добре подготвени хора, всички сектори добре подбрани, но в крайна сметка и нас не изненада изборната система. В крайна сметка трябва тази същата група да намери местото си. В последния момент трябваше да сменяват водачи откъде трябва да влезат. Това води отново до дисбаланс по предварителните сметки, кои ще влезнат. Така че позиция трябва бързо да се изработи. Какво, като група, пак казвам, като група, защото ако за другите 10-15 народни представители дори да сгрешат, не представлява особеност, при такива групи като нашата, една грешна стъпка от наш представител ще наруши целият баланс в такава група. В крайна сметка, може би ще се разговаря със сигурност.
Да.
Но трябва да се променят нещата за това, за което ще се преговаря. Аз мисля, че след първия ред на преговори, които са с големите партии, непостигане или постигане и разбиране само по половината от останалите, говори, че поначало е липса, ще има липса на огромно мнозинство. Тогава добре, ще имаме ли нов анонс към втория кръг от преговори? Вие забелязахте ли днес с патриотичния форум нов анонс?
Да.
В предложението за какво да се преговаря.
Да, да.
Ако се преговаря за защита, за което се преговаря с реформаторския блок.
Да, преговаря се по едни и същи 18 точки, които предлага ГЕРБ.
Ами, как да стане, като големите партии не са съгласни.
Да. За това се търси тройна коалиция.
Тройна с кой? Ако се търси тройна коалиция на малцинството, на ГЕРБ е достатъчно малцинство, солидно в парламента. Ами, поема се отговорност, влизат в Народното събрание, казват и кои смятат, че са хората, които ще водят секторните политики, отделните министерства, виждането им за Министерство съвет. И ако има подкрепа, има подкрепа. След това тези преговори, които ги чакаме по цяла нощ, да видим кой как ще излезне и кой това глупо ще каже, да се оправдае как е преговарял 7 часа, не е нужно на хората. Те се изстрадаха достатъчно един месец. И всички очакват някаква консолидация.
Макар, че пак ще ме пратите за след преговорите, но съм длъжна да ви попитам, с кои партии в коалиция заедно с ГЕРБ можете да влезете и кои партии за вас са табу? С тях не можете да влезете в коалиция. Вече наясно ли сте по този въпрос?
За АБВ?
Да, за АБВ.
Ами, аз мисля, че вместо БСП да си води кампания за само анти-АБВ, нали, и анти хората, които са били до вчера в парк, можеше още сега да подаде ръка. АБВ. Нали, пример, ако имаш такава наглас, но явно, че няма такава наглас. Значи в крайна сметка трябва да имаме предвид, че лявото пространство не е консолидирано. И тепърво ще вървим към вземане на центъра ляво или ляво център. Тази позиция ще бъде заемана. Дори извън парламентарите виждате, че имат подобно виждане пак лявото пространство. Значи нямаме ясно структуриране ляво. Ясно структурирането дясно стигна до раздор. Около това да се обединяваме, тогава става да се обединяваме по личност или по предложение на водещата партия, това, което може да предложи. Ако трябва да отидем на на личности или на вече на секторни политики, трябва да чуем предложението им какво. Тогава можем да говорим за секторни политики, за економика, за енергетика,
да.
За всичко останало, за което, за което там също може да се срещне обединяващо нещо. Когато се изложи политиката, която ще има в определените министерства. Ние не знаем дали утре ще имаме 10 министерства, ще имаме 20. Но понеже ме питате за кои партии, още сме изстрадали от изборите, разбирате се. И ще ви кажа откровенно, говоренето само анти-ДПС не може да ни консолидира. Защото те, като политическа партия, добра построена, имат и твърда позиция. Отделно като субекти имат добре подготвени хора. Това, че допуснаха политически грешки, особено в райони като нашия, Северо-Запада, където няма вяра, няма религия, няма храмове. Просто болезнено е за хората. И сега, ако чуете от моята уста, да, си имам прекрасни колеги, невероятни колеги, от ДПС, прекрасно ръководещи общините си, областите си. Но прегряха. Прегряха. И в такъв смисъл, крайно е да кажем, не можем с ДПС. В крайна сметка има още един, да завърти рулетката за стая на правителството, ДЖАР, БСП, евентуално ДПС, защото пък я си преследвате едно друго нещо. Да видим дали президентът е толкова смел. Смея ли за пръв път да възложи на някаква друга малка партия за стари правителство? Що не го попитахте него? Или ще повтаряме от колко време от три избори? Първи, втория, третия. Тогава вече 8 партии. Представете ли си каква изненада може да направи президент? Ако първите два кръга са неуспешни.
Да.
Значи, освен да тупаме топката, първите две партии и да издържат по един месец на нокти народа и останалите политически партии и да чакаме третия, какво ще каже. Ако президента изиграе друг шах, тогава къде отиват преговорите с първите големи партии? Те се връщат обратно, но водещите на тези преговори ще бъдат малките партии. Нали разбирате, че се променят нещата тук? И дневния ред се променя.
Да, да.
Затова общо приятата фраза, че е много трудно, че е много тежко, ама няма лесно. Аз не виждам всички години дали е било лесно с това и правителство. Да, когато вземаш не би било лесно. Но тази топка общините сме играли от 99 години. Когато сме се разбиха за първ път, общинските съвети нямаха мнозинства. До тогава беше леко. След това трябва да почнеш разговори, трябва да почнеш отстъпчи, трябва да почнеш аргументи. Оставаме онзи аргумент на съглашателство, което го има и в общинските съвети, но той все пак по-малък ареал влияе на територията на община. Когато става въпрос за държава, такова поведение не може да има.
Да. Аз ви благодаря за вашия коментар и вашето участие. Пожелавам ви хубава вечер и успех на преговорите.
Благодаря ви на вас. Благодаря ви, приятна вечер.
Благодаря ви. И така, Иван Спарухов, член на изпълнителния съвет на коалиция АБВ.
Радио К2.
С мен Клара Маринова.